Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Έχετε σκεφτεί ποτέ τι μπορεί να φύγει έξω από ένα παράθυρο? Πολλά. Κάποτε στο Πατρικό είχα μια γειτόνισσα η οποία περίμενε να βραδιάσει. Και τους αριστερά-δεξιά ανοίγει το παραθύρι της και τζιν, πετούσε μια σακούλα με σκουπίδια. Τώρα εδώ που έπεφτε η σακούλα, μην το συζητάτε. Σε καπό αυτοκινήτων, ουρανούς αυτοκινήτων, μπορεί και σε κανένα κεφάλι. Χάλι μαύρο. Εδώ και μερικούς μήνες στο διπλανό διαμέρισμα μένουν κάτι Ούγγανοι. Πατέρας, μάνα και 4 παιδιά. Το 4ο είναι μωρό ακόμα, οπότε δεν στρέχει. Τις προάλλες πέταξαν από το παράθυρο ένα κραγιόν, το οποίο μάλιστα πέτυχε εμένα τον ίδιο. Ναι, ναι. Το παρμπρίζ βρήκε βέβαια. Τρόμαξα, μου φύγε το τιμόνι. Σταμάτησα κατά μισή του δρόμου, βγαίνω έξω και αρχίζω τα γαλλικά. Παρότι έκλεισα την κυκλοφορία, φίλες και φίλοι, πρέπει να ήμουν τόσο άγριος στην όψη, που δεν τόλμησε κανείς να μου πει: τι κάνεις, ρε φίλε, γιατί κλείνεις το δρόμο? Οι εκπαραθυρώσεις έπαιξαν το δικό τους ρόλο στην παγκόσμια ιστορία. Περίεργο μεν, αλλά αληθινό. Άλλαξαν βασίλεια χάρη σε αυτές. Ξεκίνησαν πόλεμοι. Ξέσπασαν γιορτές. Δηλώθηκαν νίκες. Μην το συζητάτε. Και ξέρετε, στις εκπαραθυρώσεις της ιστορίας δεν πετάγονται σκουπίδια. Μήτε κραγιόν. Άνθρωποι πετάγονται και ως επιτοπλίστων προσγειώνονται με δύναμη σε κάποιο κράσπεδο. Το κεφάλι άνοιγε, κάποια κόκαλα έσπαγαν, κάποια σπλάχνα έχαναν τη θέση τους μέσα στο σώμα και ο βασιλιάς απέθανε. Ζήτω ο βασιλιάς. Την πατήσατε σήμερα σαφώς. Μια 23η Μαΐου ψάχνουμε, δεν λέω, αλλά δεν θα πάμε τόσο εύκολα σε αυτήν. Θα περάσουμε από διάφορα μέρη και άλλες τόσες εποχές. Κάτι σαν παζλ, κάτι σαν το γύρο του κόσμου σε 60 λεπτά. Το σίγουρο είναι πως δεν πρέπει να χάσετε λεπτό, διότι όλα θα παίξουν το ρόλο τους. Στην ιστορία δεν υπάρχουν κενά. Ποτέ δεν υπήρξαν και ούτε θα υπάρξουν. Κάθε ανάσα, κάθε κίνηση έχει το δικό της βάρος. Πολλές φορές μεγαλύτερο και από το βάρος ενός ανθρώπου που εκπαραθυρώνεται. Τελικά η ζωή είναι ο φόβος. Life is a fear. Ο φόβος του να πέφτεις, όπως θα προσθέσουν στους στίχους του τραγουδιού τους οι θρυλικοί editors. Πτώσεις, εκπαραθυρώσεις και κάτι άλλο θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα των τραγουδιών μας σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου, και όπως αποδεικνύεται είναι πολλοί. Η πανούργα πριγκίπισσα των Φινίκων Ιεζαβέλ και κόρη του βασιλιά της Σιδώνας παντρεύτηκε τον Ισραηλίτη βασιλιά Αχάβ σε μια πολιτική και οικονομική ένωση με αντίκτυπο και στα δύο βασίλεια. Είμαστε στον 9ο αιώνα π.Χ. και η βασίλισσα θέλησε να εισαγάγει τη λατρεία του Βάλ στην επικράτεια των Ισραηλιτών, κάνοντας τα πάντα για να το πετύχει. Όχι μόνο μισούσε το Θεό των Ιουδαίων, αλλά αποφάσισε να σκοτώσει τους προφήτες του. Εννοείται ότι η Παλαιά Διαθήκη την περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα ως μια κακιά, πονηρή γυναίκα, η οποία έτρεψε σε φυγή ακόμη και τον προφήτη Ηλία. Κάποια στιγμή ο Χαάβ πέθανε. Η Ιεζαβέλ βρέθηκε μόνη να αλωνίζει, έχοντας πλέον τους κανακαριδές της στο τιμόνι, αν και η μοίρα θα την προλάβαινε κάποια στιγμή. Ο προφήτης Ηλίας κήρυξε αντάρτικο στη βασίλισσα και ξεπάστρεψε, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, όλους τους ιερείς του Βάλ. Γι' αυτό το λόγο η Ιεζαβέλ θέλησε να τον σκοτώσει, τον καταδίωξε μέσα στην έρημο. Ο προφήτης έστειλε βέβαια τον πιστό μαθητή του Ελισαίο στο παλάτι της Ιεζαβέλ για να συναντήσει την κακιά βασίλισσα. Η βασίλισσα περίμενε τον Ελισαίο στο παραθύρι της, κάνοντας του μάλιστα τα γλυκά μάτια. Τότε ο Ελισαίος κάλεσε τους ευνούχους της, οι οποίοι ήταν στο κόλπο, να την εκπαραθυρώσουν, και κατόπι βάλανε τα άλογα να την ποδοπατήσουν με το αίμα της να πιτσιλά τους στίχους, όπως λέει η βίβλος. Ήταν μία από τις πρώτες επίσημες εκπαραθυρώσεις. Πάντως, γάμοι και παράθυρα πήγαιναν χέρι-χέρι. ήταν το 1383, όταν πέθανε ο βασιλιάς Φερδινάνδος ο πρώτος της Πορτογαλίας, χωρίς να αφήσει διάδοχο. Τι τα θέλετε, αν δεν αφήσεις διάδοχο, μετά γίνεται ο χαμός ο μεγάλος. Υπό εκείνες τις συνθήκες, η σύζυγός του Ελεονόρα Τέλες ντε Μενέσσες κράτησε τη θέση της προσωρινής αντιβασίλισσας. Είχε βέβαια ήδη κανονιστεί ο γάμος της κόρης τους, της Βεατρίκης, με τον βασιλιά Ιωάννη τον πρώτο της Καστίγια, καθώς με τον τρόπο αυτό θα ενώνονταν τα δύο στέματα και θα επικρατούσε ειρήνη ανάμεσα στα δύο βασίλεια. Και εσύ είσαι που το λες. Οι Πορτογάλοι ευγενείς αντιτάχθηκαν στην απόφαση της Ελεονόρας που θα έδινε το θρόνο στον αντίπαλο βασιλιά. Και έγινε του Πορτογάλου κουτρούλιο γάμος. Το Δεκέμβρη του 1383, ο νόθος αδελφός του Φερδινάνδου, ο Ιωάννης, αρχηγός του τάγματος της Αβής, ενορχίστρωσε τη δολοφονία του εραστή της βασίλισσας, κάτι που έφερε την παρέμβαση του Ιωάννη της Καστίγια και μια νέα περίοδος πολέμων εγκαινιάστηκε μεταξύ των δύο βασίλειων. Ο Όχλος υποπτευόταν πως ο επίσκοπος Ντον Μαρτίνο, φίλος της Ελεονόρας, συνωμοτούσε με τους εχθρούς. Ουδέποτε βέβαια αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Για τον Όχλο όμως μία υποψία αρκεί. Τον βούτυξαν και εν έτη 1383 τον εκπαραθύρωσαν από τον βόρειο πύργο του καθεδρικού της Λισαβόνας. Άλλοι παντρεύτηκαν, άλλοι πλακώθηκαν, αλλά τελικά άλλος την πλήρωσε. Όλες οι εποχές ήταν βάρβαρες, για να μην νομίσετε δηλαδή πως η εκπαραθύρωση ήταν προνόμιο του παρελθόντος. Του μακρινού παρελθόντος, για να κυριολεκτούμε. Ο μαφιόζος Kid Twist ανήλθε σύντομα τα σκαλιά του οργανωμένου εγκλήματος στο Brooklyn. Ο καλύτερος εκτελεστής της διαβόητης οργάνωσης National Crime Syndicate's Murdering Company. Η λατρεμένη του μέθοδος εκτέλεσης, ξέρετε ποια ήταν? Ο παγοθράφστης. Σου τον έβαζε στο αυτί και με μαεστρία τον γύριζε, τον γύριζε, τον γύριζε, μέχρι που ο παγοθράφτης έφτανε τον εγκέφαλο. Αν έπεφτε στα χέρια του δηλαδή, καλύτερα να πέθαινες από ανακοπή καρδιάς. Το 1940 ωστόσο τον κάρφωσαν. Έπεσε στα χέρια της αστυνομίας, η οποία του είπε: «Διαλέγεις και παίρνεις. Ή θα γίνεις το καρφάκι μας ή πας ηλεκτρική καρέκλα». Και έτσι έγινε κάρφι. Οι καταθέσεις του έφεραν πολλούς από τους πρώην συντρόφους του πίσω από τις φυλακές στα σίδρα, από ψευτοπαλικαράκια μέχρι και καπετάνιους νονούς. Οι πρώην σύντροφοι βέβαια δεν του το συγχώρεσαν ποτέ. Και έτσι, το πρωινό της 12ης Νοέμβρη του 1941, την ημέρα που θα κατέθεται κατά του νονού Άλμπερτ Αναστάζια, το πτώμα του βρέθηκε 5 ορόφους κάτω από το παράθυρο του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε, φρουρούμενος παρακαλώ από αστυνομικούς, Ο θάνατός του λογίστηκε αυτοκτονία. Αλλά μόνο τέτοια δεν θα μπορούσε να είναι, φίλες και φίλοι. Το FBI ενοχοποίησε τους αστυνομικούς που τον φρουρούσαν, τα πορτοφόλια των οποίων ήταν ήδη παχυλά από τις διάφορες δωροδοκίες. Αν και, για να λέμε την αλήθεια, ποτέ δεν μπόρεσε να αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Όσο για τα μέσα ενημέρωσης, μιλούσαν πια για τον Kid Twist ως το καναρίνι που μπορούσε να κελαϊδάει, αλλά όχι και να πετάει. Να πετάει, είπα, ό,τι πρέπει. Τον Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down
good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. Come down. Hey! I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning to fly.
Learning to fly, μαθαίνοντας να πετάς, από τον Tom Petty και τους Heartbreakers λοιπόν, φίλες και φίλοι, και πολύ σύμβολο της εκπαραθύρωσης είναι η Πράγα. Να το ξέρετε, ένα κόλλημα το έχουν εκεί. Η πρώτη ιστορική εκπαραθύρωση της Πράγας σημειώθηκε στις 30 Ιουλίου του 1419, όταν οι οπαδοί του ιεροκήρυκα Γιάν Τζελίβσκι θα γίνονταν υπεύθυνοι για ένα τραγικό γεγονός που θα έδινε υπόσταση στους πολέμους των Χουσιτών. Ποιοι ήταν οι Χουσίτες βέβαια? Οι Χουσίτες ήταν οπαδοί χριστιανικού κινήματος, το οποίο ακολουθούσε τις διδασκαλίες του Τσέχου μεταρρυθμιστή Γιάν Χους, εξού και Χουσίτες, προδρόμου της μεταρρύθμισης. Ο Χους βρήκε μαρτυρικό θάνατο όταν συγκρούστηκε με τον Πάπα για μία σειρά από τελετουργικά ζητήματα, όπως ήταν για παράδειγμα η λειτουργία στα τσεχικά και όχι στα λατινικά. Οι διαδηλωτές του Τζελίβσκι λοιπόν όργωσαν τους δρόμους της Πράγας, ζητώντας την άμεση αποφυλάκηση μία σειράς ηγετών των Χουσιτών, οι οποίοι κρατούνταν εχμάλωτοι στις φυλακές. Οι αρχές όχι μόνο αρνήθηκαν κάτι τέτοιο, αλλά άρχισαν να πετούν πέτρες στο πλήθος από ψηλά. Ως αποτέλεσμα, ο όχλος των εξοργισμένων Χουσιτών με τον στρατηγό Γιάν Τζίτσκα επικεφαλής όρμησε στο Δημαρχείο της Πράγας και εκπαραθύρωσε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Κάποιοι που επιβίωσαν τις πτώσεις ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου από τους πιστούς που περίμεναν έξω από το μέγαρο. Για να λέγεσαι όμως εκπαραθύρωση, πρέπει να είσαι και γκλαμ. Και για να είσαι γκλαμ στην όλη ιστορία, πρέπει να υπάρχουν μέσα μπσβούργοι, αλλιώς δεν γίνεται. Ήταν που λέτε το 1617, όταν ο Αψβούργος αρχιδούκας Φερδινάνδος ο δεύτερος της Αυστρίας χρήστηκε διάδοχος της Βοημίας, καθολικός ως το μεδούλι, διόλου ανεκτικός, δεν αναγνώρισε κανένα από τα θρησκευτικά προνόμια και ελευθερίες που είχαν εκχωρήσει οι προκάτοχοί τους τους Προτεστάντες και τους Χουσίτες. Ο λαός τον μίσησε με το καλημέρα. Το Μάιο του 1618 λοιπόν, ο Φερδινάνδος έστειλε δύο ακολούθους του στην Πράγα για να υπηρετήσουν ως διοικητικοί, διότι ο ίδιος έλειπε. Σε λίγο καιρό επρόκειτο να γίνει βασιλιάς ολάκυρης της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είχε και πολύ χρόνο για ψιλοπράγματα, τοπικά κυβερνητικά καθήκοντα. Ωστόσο, οι δύο βασιλικοί ακόλουθοι και ο γραμματέας τους δεν πρόλαβαν να δουν τα αξιοθέατα της Πράγας. Οι Χουσίδες Προτεστάντες τους συνέλαβαν. Τους έσυραν σε μια δίκη παροδία περί παραβίασης των θρησκευτικών ελευθεριών και πριν προλάβει καν να ανακοινωθεί η ποινή τους, τους πέταξαν από το παράθυρο. Το ημερολόγιο έγραφε 23 Μαΐου του 1618. Σαν σήμερα, όταν έλαβε χώρα η διαβόητη δεύτερη εκπαραθύρωση της Πράγας. Στις περιπτώσεις εκπαραθύρωσης που είδαμε μέχρι τώρα και γενικώς τις περισσότερες από αυτές, όποιος έφευγε από το παράθυρο, έφευγε και από τον μάτιο του το κόσμο. Στην δεύτερη εκπαραθύρωση της Πράγας όμως, αυτοί που πετάχτηκαν επέζησαν. Σόοι και αυλαβείς σηκώθηκαν από το χώμα, πιο χώμα δηλαδή, από την Κοπριά. Βλέπετε κάτω από το παράθυρο, άλλα χρόνια τότε, γεώργοι και αμαξάδες άδειαζαν την Κοπριά των ζωντανών τους και έτσι οι καθολικοί έπεσαν στην κυριολεξία στα μαλακά. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η προτεσταντική πλευρά, διότι οι καθολικοί άλλα είπε, τους έσωσε η Παναγία. Όποιος και να τους έσωσε, πάει και τελείωσε, θα σκέφτηκε ο κόσμος ο απλός. Δυστυχώς όμως, εκείνο το ρημάδι ανοιχτό παράθυρο γέννησε έναν από τους πιο αιματηρούς πολέμους της Ευρώπης που κράτησε 30 χρόνια. Θα γραφτεί για τον πόλεμο αυτό, για να σας βάλουμε σιγά σιγά στο κλίμα, από τον Ιωακίμ Μπαέτικους. Πόσο αξιοθρύνητες φαντάζουν τώρα πια οι μεγάλες πόλεις, πόσο εξαθλειωμένες δείχνουν οι κομοπόλεις. Κοίτονται περιπολιμένες, διαλυμένες, κατεστραμμένες. Τα σπίτια δεν έχουν ούτε στέγη, ούτε πόρτες, ούτε παράθυρα. Τις εκκλησίες τις πυρπόλησαν, τις μετέτρεψαν σε στάβλους αλόγων, μόλυναν τα ιερά, έκλεψαν τις καμπάνες. Πόσο αξιοθρύνητη είναι η κατάσταση στα χωριά. Περπατάς 10 μίλια και δεν βλέπεις ούτε έναν άνθρωπο, ούτε ένα ζώο, ούτε ένα πουλί. Το πολύ να βρίσκαν ένα γέροντα και μερικά ζώα. Σε όλα τα χωριά τα σπίτια είναι γεμάτα πτώματα. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, υπηρέτες, γουρούνια και βόδια κοίτονται νεκροί ο ένας πάνω στον άλλον, αποδεκατισμένοι από την πείνα και την πανούκλα. Life was fun, life was great, till I made my big mistake. Oh no, it never happened to me. Life was short and life was sweet, I was thinking as I hit the street. I could hardly believe, I could scarce conceive it. I called out the window ahead, gone out the window ahead, gone out the window. Oh, she was fine, she looked great, so we made our big mistake. I swear, I swear, it never happened to her. The pavement knocked her Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Εκπαραθύρωση χωρίς punk ατμόσφαιρα δεν μπορεί να υπάρξει. Ήταν η Violent Femme, αυτή που ακούσαμε, και το τραγούδι τους «Out of the Window», «Έξω από το παράθυρο». Ο τριακονταετής πόλεμος διορείται σε τέσσερις περιόδους, φίλες και φίλοι. Κατά την πρώτη, η διαμάχη επικρατούσε μόνο μεταξύ των κρατηδίων της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του γερμανικού έθνους. Στη δεύτερη περίοδο έχουμε την είσοδο της Δανίας στον πόλεμο, στο πλευρό των Προτεσταντών. Στην τρίτη περίοδο έχουμε την επέμβαση της Σουηδίας και στην τέταρτη την επέμβαση της Καθολικής Γαλλίας, αλλά στο πλευρό των Προτεσταντών. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο αυτό. Η υποτιθέμενη θρησκευτική διαμάχη πολύ γρήγορα έγινε καθαρά πολιτική. Κακά τα ψέματα. Τον προκάλεσαν και τον συντήρησαν τοπικά φαινόμενα τον πόλεμο εκείνο. Η φιλοδοξία πολλών Γερμανών ηγεμόνων να απαλλαγούν από την κηδεμονία των Αμψβούργων αυτοκρατόρων και η επιδίωξη μικρών ή μεγάλων κρατών να επικρατήσουν πολιτικά αλλά και οικονομικά στην ευρωπαϊκό χώρο. Αρχικά όμως είπαμε, ξεκίνησε ως θρησκευτικό πολιτική διαμάχη ανάμεσα στο βασιλιά Φερδινάνδο, που θέλησε να επιβάλλει τον καθολικισμό, και τους προτεστάντες κατοίκους που αντέδρασαν έντονα. Μαζί με τους προτεστάντες της Βοημίας επαναστάτησαν και εκείνοι της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της Σιλεσίας και της Μοραβίας. Η Καθολική Συμμαχία, που δημιουργήθηκε από τους καθολικούς ηγεμόνες υπό τους Αμψβούργους, σε αντίβαρο της Ευαγγελικής Ένωσης των Προτεσταντών των Γερμανικών Κρατών, με πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη συνέτριψε τον εκλέκτορα του Παλατινάτου Φρεντερίκο τον Πέμπτο, το λεγόμενο βασιλιά του χειμώνα, στη μάχη του Λευκού Όρους, και επανέφερε τη χώρα υπό το στέμμα των Αμψβούργων στα 1620. Η δίωξη των υπολείπων ηγετών της Ευαγγελικής Ένωσης και των άλλων Προτεσταντών συνεχίστηκε με τον στρατηγό Τίλι και στη Βόρεια Γερμανία. Λόγω του σοβαρού κινδύνου που αντιμετώπιζαν οι Προτεστάντες, η Δανία με το βασιλιά της Χριστιανό τον Τέταρτο επενεύει την άνοιξη του 1625. Η συμμετοχή της Δανίας στον πόλεμο ήταν αποτυχημένη και έληξε άδοξα με την υπογραφή Συνθήκης Ειρήνης στη Λιβέκη το 1629, όπου οι Δανείοι παραιτήθηκαν από κάθε δικαίωμα μελλοντικής τους ανάμειξης στη διαμάχη. Μετά από εκείνη τη μεγάλη τους νίκη, οι Αμψβούργοι επιδίωξαν την επιβολή απόλυτης μοναρχίας σε όλα τα γερμανικά κράτη. Εκτός από την αντίδραση των Γερμανών ηγεμόνων, έκδηλη ήταν και η ανησυχία που προκαλούσε η παντοδυναμία των Αμψβούργων σε Σουηδία και Γαλλία, οι οποίες έβλεπαν τα ζωτικά τους συμφέροντα να πλήττονται. Οι Σουηδοί έχαναν τα προνόμια τους στην περιοχή της Βαλτικής και οι Γάλλοι έμπαιναν ανάμεσα σε ασφικτικό κλοιό, αφού εκτός από τις κάτω χώρες και την Γερμανία, και το στέμμα της Ισπανίας ανήκε πλέον στους Αμψβούργους. Το 1630 οι Σουηδοί υπό τον βασιλιά τους Γουστάβο Αδόλφο αποβίβασαν στη Γερμανία περίπου 15.000 στρατιώτες και προχώρησαν στο εσωτερικό της χώρας με στόχο να βοηθήσουν τις προτεσταντικές πόλεις τις οποίες πολιορκούσε ο Τίλι. Στην περίπτωση του Μαγδεμβούργου, σημαντικού προπύργιου των Προτεσταντών, οι Σουηδοί άργησαν να φτάσουν και η πόλη έπεσε στα χέρια των Καθολικών, οι οποίοι προέβησαν σε μια ανελαίτη σφαγή των 40.000 κατοίκων. Μετά από αυτό, ο Τίλης στράφηκε κατά της Σαξονίας. Ο Γουστάβος Αδόλφος έσπευσε προς βοήθεια των Σαξόνων και κατά τη μάχη της Λειψίας το 1631 συνέτρεψε το στρατό των Καθολικών. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, οι Σουηδοί ήταν κύριοι μεγάλων περιοχών της Βόρειας Γερμανίας. Τον επόμενο Απρίλιο, ο Γουστάβος Αδόλφος πέρασε το Δούναβι στη Νότια Γερμανία κοντά στο Ντονάουβερτ και στις 13 με 15 Απριλίου συγκρούστηκε με τις δυνάμεις του Τίλι στις όχθες του Λέχ, ενός παραποτάμου του Δούναβη. Η νίκη ήρθε και πάλι για τους Σουηδούς και ο Τίλι τραυματισμένος σοβαρά πέθανε μετά από 2 εβδομάδες. Τότε την αρχηγία των Καθολικών ανέλαβε ο Βάλενστάιν, ο οποίος με τη συνδρομή 40.000 μισθοφόρων συγκρούστηκε με τους Σουηδούς στη μάχη του Λούτζεν, κοντά στη Λειψία. Αυτή τη φορά το πλήγμα για τους Σουηδούς ήταν μεγάλο, παρότι κέρδισαν την αμφίροπη μάχη. Πύριος νίκη. Βλέπετε, έχασαν τον Γουστάβο Αδόλφο που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Όταν φύγεις από ένα παράθυρο πέφτεις κάτω, δηλαδή falling down. Έχουν και τις μεταφορές τους βέβαια οι τίτλοι των τραγουδιών, κακά τα ψέματα. Falling down λοιπόν από τον Joe Walsh. Οι Σουηδοί συνέχισαν τον πόλεμο υπό τον πρωθυπουργό Άλεξ Οξέστρινα. Το 1634 ο Βάλενστάιν δολοφονήθηκε από συνωμότες, πιθανότατα κατόπιν οδηγιών του αυτοκράτορα, αφού ο στρατηγός σχεδίαζε να αποστατήσει στο αντίπαλο στρατόπεδο. Έτσι την αρχηγία των Καθολικών ανέλαβε ο αρχιδούκας Φερδινάνδος, ο οποίος σημείωσε κάποιες νίκες εναντίον των Προτεσταντών. Ο φόβος όμως της ανόδου των Αυσβούργων στους σημαντικότερους θρόνους της Ευρώπης έκανε τον θρηλυκό καρδινάλιο Ρισελιέ να οδηγήσει την Καθολική Γαλλία στον πλευρό των Προτεσταντών μαζί με τους Σουηδούς, τους Ολλανδούς και τους Ιταλούς της Πάρμα και της Σαβόια. Βλέπετε, ο Ρισελιέ δεν ήταν παιξεγέλασε. Τον φιλοξενήσαμε κάποτε στην εκπομπή. Πήγαν περίπατο το αλάθητον του Πάπα και χίλια δυο άλλα δόγματα της Αγίας Έδρας μπρος τον κίνδυνο να μετατραπεί η Γαλλία σε έναν απλό δορυφόρο μιας άλλης μεγάλης δύναμης στην Ευρώπη. Οι εχθροπραξίες επεκτάθηκαν στις κατοχώρες, στην Ιταλία και την Ισπανία. Το 1635 οι Γάλλοι δεν μπόρεσαν να καταφέρουν σημαντικά πράγματα στα πολεμικά μέτωπα της Ιταλίας, της Γερμανίας και των κατοχωρών. Από τις προτεσταντικές δυνάμεις, μόνο οι Σουηδοί με τον στρατηγό Μπάνερ κατάφεραν και εισέβαλαν με επιτυχία στην Σαξονία. Μεταξύ 1635-1640 οι Γάλλοι είχαν αρκετές επιτυχίες ενάντια στις αυστροϊσπανικές δυνάμεις στα Ιταλο-Ελβετικά σύνορα και ενάντια στους Ισπανούς και τους αυτοκρατορικούς Γερμανούς στη Νότια και τη Βόρεια Γαλλία αντίστοιχα. Το 1641 οι Γάλλοι εισέβαλαν στην Ισπανία και κατέλαβαν τη Βαρκελόνη και άλλες σημαντικές πόλεις. Από το 1642 έως το 48, οι περισσότερες νίκες ήταν για το στρατόπεδο των Προτεσταντών και των συμμάχων τους των Γάλλων. Ο πόλεμος αυτός ήταν πολύ καταστρεπτικός. Οι αντίπαλοι συμπεριφέρονταν, φίλες και φίλοι, με βιότητα. Λίγες ήταν οι μάχες κατά παράταξη, ενώ το κυριότερο χαρακτηριστικό ήταν οι πολυετής πολιαρκίες, οι σφαγές αμάχων, οι λαιλασίες και οι πυρπολήσεις των αντιπάλων στρατοπέδων από μισθοφόρους και απίθραχους στρατιώτες. Ο άτακτος αυτός στρατός αντικατόπτριζε και το χαρακτήρα των ηγετών του, που δεν υπηρετούσαν κάποια ιδεολογία παρά μόνο τα προσωπικά του συμφέροντα. Στους παράγοντες αυτούς οφειλόταν και η απουσία πολεμικής τακτικής, που είχε ως συνέπεια και τη μεγάλη διάρκεια του πολέμου. Η τραγική κατάσταση ανάγκασε τελικά τον αυτοκράτορα της Γερμανίας Φερδινάνδο τον Τρίτο να ζητήσει διακοπή των εχθροπραξιών και να υπογράψει την ειρήνη της Βεστφαλίας το 1648. Με τη συνθήκη εκείνη ρυθμίστηκαν πολιτικά, θρησκευτικά αλλά και εδαφικά ζητήματα. Μεταξύ άλλων, ο Καλβινισμός αναγνωρίστηκε ως ισότιμος με τα άλλα δύο δόγματα, τον Καθολικισμό και τον Λουθυρανισμό. Οι διαμαρτυρόμενοι κράτησαν πολλά από τα εκκλησιαστικά εδάφη που είχαν καταλάβει ή απαλωτριώσει κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κατακυρώθηκαν γερμανικά εδάφη και στη Σουηδία και στη Γαλλία. Περιορίστηκε η δύναμη του Γερμανού αυτοκράτορα με την αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων στους Γερμανούς ηγεμόνες, οι οποίοι στο εξής μπορούσαν να συνάπτουν συνθήκες μεταξύ τους ή και με ξένα κράτη. Και τέλος, αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της Ολλανδικής και της Ελβετικής Ομοσπονδίας. Φίλες και φίλοι, οι όροι της συνθήκης εκείνης δημιούργησαν νέα δεδομένα για τις τύχες της Ευρώπης. Η Γερμανία, εξουθενωμένη οικονομικά, πολιτικά και εδαφικά, παρέμεινε στο περιθώριο των εξελίξεων για περίπου έναν αιώνα. Αντίθετα, η Γαλλία ενισχύθηκε και αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερη δύναμη στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. Η Ισπανία αναδιπλώθηκε και η Σουηδία κυριάρχησε στη Βαλτική. Το διεθνές πλαίσιο, το οποίο διαμορφώθηκε, αντανακλά το νέο συσχετισμό δυνάμεων και εγκαινιάζει για πρώτη φορά την αρχή της ισορροπίας. Παράλληλα, άρχισε να γίνεται συνείδηση και να κερδίζει έδαφος η ιδέα ότι η μετριοπάθεια, η ανεκτικότητα και η πνευματική ελευθερία ήταν αναγκαίες για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της Ευρώπης. Και νεκροί, ποιος δίνει σημασία σε νεκρούς όταν είναι να σωθούν βασίλεια. Πάντως ένα πέταγμα από το παράθυρο τριών ανθρώπων που πέσαν πάνω σε κοπριά, στα 30 χρόνια που ακολούθησαν, κόστισε 18 εκατομμύρια ψυχές.
I'm not afraid to die.
Αυτή ήταν η Oasis και το τραγούδι τους που είχε ακριβώς τον ίδιο τίτλο με το προηγούμενο που ακούσαμε. Falling Down, πέφτοντας κάτω. Έπεσε η τιμή της Ευρώπης κάτω, έπεσε η αξιοπρέπειά της. Έπεσαν πολλά στα 30 εκείνα χρόνια ενός πολέμου που ξεκίνησε τάχα μου ως θρησκευτικός. Συνεχίστηκε ως πολιτικός, αλλά τελικά έληξε ως ένας πόλεμος μεταξύ ηγεμόνων που νοιαζόντουσαν μόνο και μόνο για τα χωράφια τους. Και αυτός που ακούγεται είναι ο Σοπέν, έργο του Σοπέν δηλαδή, από τον Ρούμπινστάιν. Το Βάλτς 64 νούμερο 2 ή αλλιώς Βάλτς σε C-sharp minor. Θα ρωτήσετε βέβαια και γιατί αναφορά στο Σοπέν. Χίλιες φορές που λέτε εκείνο το πρωί να πετούσαν από το παράθυρο κάτι άλλο. Ένα πιάνο, ας πούμε. Αστειεύομαι, φίλες και φίλοι, προς Θεού. Τα πιάνα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, εκεί που τοποθετούνται, εκεί πρέπει να μένουν για μια ζωή. Και κυρίως δεν πρέπει να δανείζονται. Γιατί ξεκινήσαμε έτσι τον επίλογο. Μα με εκπαραθύρωση θα τελειώναμε έτσι κι αλλιώς, αλλά άλλου είδους. Ήταν που λέτε στη διάρκεια της αποτυχημένης πολωνο-λιθουανικής εξέγερσης κατά του Τσάρου τον Γενάρη του 1863, όταν Ρώσοι στρατιώτες μπήκαν αγριεμένοι στο σπίτι του Σοπέν στη Βαρσοβία. Ο ίδιος δεν ζούσε πλέον, είχε πεθάνει χρόνια πριν από φυματίωση. Και τι με αυτό, το πιάνο του ήταν ένα σύμβολο. Και αφού δεν ζει ο Σοπέν, θα πεθάνει το πιάνο του. Οι Ρώσοι ήξεραν που ήταν εκείνο το υπέροχο όργανο, στον δεύτερο όροφο του σπιτιού του. Ανέβηκαν, το έπιασαν, άνοιξαν το παράθυρο και το πέταξαν κάτω. Falling Down, πέφτοντας κάτω. Ίδιος ακριβώς τίτλος και για το τελευταίο μας τραγούδι. Από τους ένδοξους Duran Duran. Γεια και χαρά.